Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Dobroveče, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Atini na poziv predsjednika Prokopisa Pavlopulosa. Grčka podržava evropski put i teritorijalni integritet Srbije. Koliko je za Srbiju važna ta podrška? Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Srbija će večeras otvoriti poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala. U središtu pažnje je proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Možemo li biti zadovoljni tempom i brzinom otvaranja poglavlja? Da li će Brisel usvojiti francuski plan koji predviđa izmenjenu politiku proširenja i da li se taj plan odnosi i na Srbiju? Gošća emisije danas je Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić zvanično je započeo dvodnevnu posetu Grčkoj. U Atini mu je priređen svečani doček uz najviše državne počasti, a zatim je usledio sastanak sa grčkim predsjednikom Prokopisom Pavlopulosom. Domaćin je poručio da Grčka pozdravlja napredak Srbije na evropskom putu i najavljuje još bolju saradnju. Aleksandar Vučić je zahvalio Atini na podršci po svim pitanjima, posebno u očuvanju teritorijalnog integriteta naše zemlje. Radit će se i na dodatnom poboljšavanju ekonomskih bilateralnih odnosa, naglasili su šefovi država, pripremio Nikola Denčić.
Srbija i Grčka se međusobno podržavaju na političkom planu i Srbija i Grci su uvek bili jedni uz druge u najtežim trenucima, poručili su predsjednici dve države. Aleksandar Vučić je naveo da će naša zemlja uvek uzvratiti pomoć koju dobije po pitanju Kosova i Metohije. Prokopis Pavlopulos naglašava da se Grčka zalaže za poštovanje međunarodnih normi.
Zahvaljujemo se na podršci Srbije po pitanju Kipra. Podrška je dosledna i traje godinama. To je naše nacionalno, ali je i međunarodno pitanje. Mi se zalažemo za što brže mirno rešenje, imajući u vidu teška iskustva Srbije po pitanju teritorijalnog integriteta i stabilnosti, želim da ponovim našu podršku očuvanju međunarodnog prava.
Predsjednik Vučić ističe da se uz razvijanje političkih odnosa i saradnju u procesu evrointegracija unapređuje i ekonomska saradnja.
Bilateralno naši odnosi su veoma dobri, smem bi da kažem i odlični, verujem da će i trgovinska razmena da raste, kao što raste i razmena usluga. U svakom slučaju mi ćemo imati značajnu podršku Grčke na evropskom putu Srbije, a Grčka uvek može da računa na podršku Srbije. Istovremeno verujem da ćemo i danas u razgovoru sa privrednicima uspjeti da omogućimo da još veći broj investitora iz Grčke dođe u Srbiju, kao što znamo da su i ovde srpskim investitorima vrata širom otvorena. I mislim da je važan trenutak i bez podrške Grčke i zemalja u neposrednom ili nešto daljem okruženju u odnosu na Srbiju ne možemo ni da postignemo nikakav uspjeh na svom evropskom putu.
Grčka želi ubrzan prijem Srbije u Evropsku uniju, poručuje predsjednik Pavlopulos.
Grčka je već više od 40 godina punopravna članica Evropske unije. Ta zajednica bi trebalo da promoviše i obezbeđuje mir, osnovna ljudska prava, demokratiju, pravnu državu, socijalnu pravdu. Takvu Evropu želimo da izgradimo. Za to su nam potrebne i države koje još nisu članice. Potreban je jak jugoistočni stub Unije. Da ostavimo iza sebe Balkan ratova, razlika i neslaganja. Za članstvo je neophodno ispuniti uslove, ali vi ste na visini zadatka kada je reč o usvajanju evropskih standarda.
Saradnju u regionu podržava i srpski predsednik.
Mi moramo svi da radimo zajedno i da se približavamo jedni drugima da bismo bili poštovani od strane onih velikih, jer principi Evropske unije nisu u tome samo da mali poštuju velike, nego da i veliki poštuju mali. Znamo mi domete i naših ekonomija i sve drugo, ali mislim da u budućnosti ceo region i u istočne Evrope može da bude motor razvoja i bržeg ekonomskog rasta cele Evrope. Da ljudi ne misle, jesu neki 50 i 100 godina ispred nas, ali ako vi rastete mnogo brže nego oni, onda se ta razlika smanjuje.
Vučić i Pavlopulos razgovarali su i o boljem saobraćajnom povezivanju dve zemlje, koje bi moglo da se izvede i kroz kineski projekat Jedan pojas, jedan put.
Danas smo razgovarali ovdje kod predsednika i sutra će sa premijerom i sa Takicom razgovarati. Grci imaju odličnu prugu Atina-Solun, ali ostalo je to parče od Soluna do Severne Makedonije. Pruga kroz Severnu Makedoniju je jednokolosečna, to bi moralo da se promeni. I mi moramo sve da promenimo i sve da izradimo i mi smo spremni da uđemo u taj aranžman u okviru pojasa i puta. I sa našim grčkim prijateljima smo razgovarali, mislimo da bi oni time dobili još mnogo veći broj turista. Dakle, da imate, zamislite da imate brzu prugu Beograd-Niš koja ide 200 km na sat, zatim 120 do 160 km do granice sa Severnom Makedonijom, onda ste brzo i na Halkidikiju i Solunu, da ne pričam koliko je to značajno za teretni saobraćaj i koliko toga bi moglo iz Luke Pirej da se izvozi i do Beograda, i do Budimpešta, i do Beča, do čitave centralne Evrope. Tako da to je jedan od, ovde je bio gospodin Kefalojani, zamenik ministra, i mi smo razgovarali o tome i verujem da će to sutra biti jedna od svakako važnih tema. O tome sam i nedavno pre nekoliko dana razgovarao telefonom i sa premijerom Severne Makedonije, gospodinom Zajevom, i on je spreman da u tu inicijativu uđe.
Predsedniku Srbije je u nastavku posete atinski gradonačelnik Kostas Bakojani uručio zlatnu medalju za zasluge, a potom je šef države prisustvovao otvaranju srpsko-grčkog biznis foruma. Razvoj ekonomskih odnosa biće tema i sutrašnjeg sastanka sa predsednikom vlade Grčke. Sutra će se održati i treća sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke, kada će biti potpisana i zajednička deklaracija o strateškom partnerstvu, najavio je šef diplomatije Ivica Dačić.
Ona će na neki način predstavljati krunu svih političkih aktivnosti koje smo imali u proteklim godinama, koje pokazuju da je nivo naših bilateralnih odnosa veoma visok, što inače u skladu sa tradicionalno prijateljskim i bratskim odnosima između naše dva naroda, koja traju već vekovima. Deklaracija o strateškom partnerstvu predstavlja neki najviši nivo političkih odnosa između dve zemlje. Mi imamo sa Grčkom izuzetno dobre političke odnose, treba da unapredimo ekonomske odnose, treba da napravimo međusobno takve vrste dogovora koji će omogućiti da to prijateljstvo između naše dva naroda da rezultira i visokim stepenom saradnje u svim oblastima koje su pred nama.
Predviđeno je i potpisivanje niza sporazuma značajnih za saradnju dve zemlje.
Gošća emisije je Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na poziv.
U središtu pažnje danas su poseta i susreti koje predsjednik Vučić ima u Atini. Potvrđena je podrška Grčke evropskom putu Srbije i podrška oko rešavanja pitanja Kosova i Metohije, to jest oko teritorijalnog integriteta Srbije. Šta za našu zemlju znači podrška Grčke, pre svega u ova dva domena?
Podrška Grčke je važna. Grčka je jedna od pet zemalja članica Evropske unije koja ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i istrajava u toj politici bez obzira na pritiske koji postoje da promeni tu odluku. S druge strane, važna je ekonomska saradnja sa Grčkom i važno je učešće Grčke u kvadriterali zajedno sa Srbijom, Bugarskom i Rumunijom. To je isto jedna od inicijativa koju je pokrenula Srbija i u kojoj su četiri zemlje iz jugoistočne Evrope u partnerstvu. Inače je važna podrška svake zemlje članice Evropske unije, a naročito zemalja koje su nam i u susedstvu ili neposredno. pošto ipak Grčka nam više nije već neko vreme sused, ali je tu u našem neposrednom okruženju.
Odnosi će biti podignuti očigledno na još
na
viši
još
stepen
viši
ovom
nivo,
deklaracijom
je,
o strateško partnerstvo.
Šta
će
to
znači?
Pa, to je još jedan stepen unapređenja bilateralnih odnosa. Mi sa Grčkom nemamo, ne samo da nemamo otvorenih pitanja, naprotiv, bilateralna saradnja je već decenijama izuzetno uspešno.
Da. U središtu pažnje danas je i otvaranje poglavlja, odnosno međuvladina konferencija koja će početi za nešto malo više od 2 sata u Briselu. Biće otvoreno poglavlje 4 o slobodnom kretanju kapitala. Šta je suština tog poglavlja i kakve konkretne koristi donosi državi i građanima?
Pregovaračka pozicija za poglavlje 4 slobodno kretanje kapitala je predata još pre 2 godine, tako da bilo je krajnje vreme da se to poglavlje otvori. Ovo poglavlje ima nekoliko oblasti koje su važne. Pokriva znači kretanje kapitala i plaćanja, platni promet, sprečavanje finansiranja terorizma, sprečavanje pranja novca, pokriva devizna plaćanja, ulaganja, tržište kapitala, hartije od vrednosti i tako dalje. Dakle, to je jako važno poglavlje, ali moram da kažem da smo mi dosta usaglašeni već sa ovom materijom koju ovo poglavlje pokriva, tako da to poglavlje bi trebalo da se lako i zatvori. Ne očekujem da nam daju neka dodatna merila za zatvaranje, pošto smo dosta stvari iz tog poglavlja već uradili. To je jedno od 4 poglavlja koja su spremna, koja su poslata. Pregovaračke pozicije za ta poglavlja su poslata i nažalost, samo jedno se otvara.
Dobro, o tome ću vas pitati, ali o otvaranju ovog poglavlja danas je govorio i ministar financija Siniša Mali. On kaže da je otvaranje poglavlja 4 potvrda ekonomskih reformi u Srbiji.
Nije moglo i ne može da se priča o slobodnom kretanju kapitala, o reformi finansijskog tržišta, a bez da imate stabilne javne financije, bez da smo završili fiskalnu konsolidaciju, a svi makroekonomski indikatori govore u prilog tome da su najteže mere iza nas i sada kao mera unapređenja privrednog ambijenta je takođe i unapređenje tržišta kapitala. Dakle, poglavlje 4, inače od 8 poglavlja koje se odnose na finansije, ovo će biti 6. poglavlje koje se otvara, dakle, ostavljam samo još 2 i već radimo na merilima da u što kraćem vremenskom periodu ispunimo uslove i za otvaranje ta dva se odnose na zaštitu konkurencije i na poresku, odnosno akciznu politiku.
Dobro nam ide sa poglavljima u oblasti financija.
Sa ekonomskim poglavljima nam ide lakše nego sa drugima, to je očigledno.
Malo pre ste rekli, spomenuli ste da Srbija ima spremna još 3 poglavlja za otvaranje
tehničkom
smislu.
Jeste, i još smo sad evo poslali pregovaračku poziciju za poglavlje 3, a to je davanje usluga. Tako da,
ovog puta otvoreno je samo jedno, u ostalom kao što je bilo i u junu. Ovo definitivno jeste usporavanje procesa, iako nije i zaustavljanje procesa. Kakvu tačnu poruku mi dobijamo od Brisela ovim?
Usporavanje jeste jer smo pre 2 godine, 2017. otvorili 6 poglavlja, prošle godine 4, ove godine 2. Dakle, usporavanje jeste, sreća pa nije zaustavljanje, jer bi zaustavljanje ipak imalo i moglo da ima neke političke i ekonomske posledice, tako da proces nije zaustavljen, ali ide sporo i nema tu nikakve dileme. Mi sada imamo 2 poglavlja više otvorena nego što ima Turska, koja je u procesu pregovaranja nekoliko decenija. Tako da taj ritam, svakako i ta dinamika otvaranja poglavlja je izuzetno, izuzetno spora. Ja se nadam da već sledeće godine, ukoliko se ide na usvajanje te nove metodologije, da će ona podrazumevati ubrzanje procesa, jer sporije od ovoga ne može, jedino da zaustavite sve.
Šta oni nama tačno, šta Brisel Srbiji poručuje ovim?
Ne samo Srbiji, Srbija je sada i najbolje prošla od svih ostalih. Mi smo barem otvorili jednu, odnosno evo, uskoro ćemo otvoriti jedno poglavlje, a svi ostali se nisu makli s mesta. Upravo Crnoj Gori je ostalo još jedno poglavlje, konkurencija da otvori sva poglavlja, ali nisu dobili zeleno svetlo, tako da to sada neće biti ove godine urađeno. Bilo je danas rasprave na Savetu ministara i oko kandidature Bosne i Hercegovine, nikakvih pomaka ni tu nema, a da ne pričam da su Severna Makedonija i Albanija ostavljene za sledeću godinu. Da bi im
tu rečeno nešto početkom proleća da će je, da ipak početi pregovor.
Pa ja se nadam, to je samo davanje datuma zelenog svetla za otpočinjanje pregovora, ništa više od toga.
Dobro, ako je ovo usporavanje procesa pristupanja, kako to usporavanje utiče na odnose Srbije sa drugim velikim igračima, sa Rusijom, Kinom, sa Sjedinjenim Američkim Državama?
Pa to je jedna od primedbi koju stalno možemo da čujemo, zašto su ti drugi akteri ovde. Pa da, tu su zato što vi niste tu. To je otprilike odgovor. Nema u međunarodnim odnosima vakuma, ako je neko neaktivan, uvek je tu neko drugi da uskoči. Naročito što se tiče uloge Kine i investicija u koje Kina ulaže na Zapadnom Balkanu, pa da imamo pristup strukturnim fondovima, da imamo više investicija iz Evropske unije, verovatno bi Kina bila manje vidljiva, ali pošto nemamo, onda treba prihvatiti nešto što ide u našu korist. A u našu korist je išlo i rešavanje Smederevske železare i rešavanje Borskog bazena. To je sve što se vuklo više godina, da ne kažem decenija.
Također spomenuli ste nekoliko je važnih regionalnih inicijativa pokrenuto. Pored dosadašnje kvadrilaterale Rumunija, Grčka, Bugarska, Srbija, pored odnosa sa Višegradskom grupom, najaktuelnija je Balkanska inicijativa ili Mali Schengen. Verujete li u realizaciju te ideje i šta možemo da postignemo regionalnim povezivanjem?
Inače postoji proliferacija regionalnih inicijativa, preko 60 ih ima, koje su dale neke rezultate. Ovo je prvi put da ova inicijativa nazvana Mali Schengen ima šanse da da konkretne rezultate za građane celog regiona. Za početak tu su Srbija, Albanija i Severna Makedonija, ali poziv ostaje otvoren i ostalima, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu. Radi se i trebalo bi da se radi o povezivanju ekonomije, o stvaranju jedinstvenog zajedničkog tržišta po ugledu na tržište Evropske unije, na kome će takođe biti definisane četiri slobode. Sve ono što postoji i što čini zajedničko tržište Evropske unije trebalo bi da bude primenjeno i na ovom našem prostoru. Četiri slobode su slobode kretanja ljudi, kapitala, usluga i robe, putovanje bez pasoša, smanjenje čekanja kamiona. Ja uvek navodim podatak Svetske banke da je vreme čekanja kamiona u regionu, kamiona s robom u regionu, 26 miliona sati godišnje. Dakle, sve to bi olakšalo život ljudi u regionu. Drugo, međusobno priznavanje diploma i kvalifikacije je također nešto što bi doprinelo stvaranju zajedničkog tržišta rada, što bi moglo u perspektivi uz poboljšanje ekonomskih performansi svih zemalja na Zapadnom Balkanu da makar malo ublaži ovaj odliv stanovništva i to radno sposobnog stanovništva koji sve zemlje ovde na Zapadnom Balkanu, kroz koji sve zemlje prolaze. Tako da ima šanse, ima potencijala, potrebno je uložiti dodatne napore, naročito od strane ove Bosne i Hercegovine i Crne Gore u perspektivi Kosova, da se pridruže ovoj inicijativi i da konačno možemo da kažemo da smo za sebe ovde u regionu uradili nešto konkretno i da građani vide korist od toga.
Vratimo se politici proširenja. U Briselu se očigledno još nisu dogovorili o toj politici. Na stolu je Macronov plan, ali zvaničnici iz Brisela kažu da ima i nekih drugih planova. Kako vi to vidite, kakvu politiku proširenja će Evropska unija usvojiti?
Francuski plan je došao kao reakcija najviše iz regiona kada su odbijene Severna Makedonija i Albanija, kada su blokirane, da uopšte otpočnu pregovore. Pa je onda rečeno da će se ponuditi nova metodologija, da će važiti za sve zemlje koje su u procesu pridruživanja i pristupanja, jer su Srbija i Crna Gora u procesu pristupanja, pregovaraju, otvorile su poglavlja i tako dalje. Međutim, ostalo je nejasno iz ovog ipak kratkog plana kako će se odnositi na koju zemlju pojedinačno, jer do sada je važio princip po kome i mi pregovaramo, a i ostali koji tek treba da krenu, da se meri i da se primenjuje individualni pristup, dakle da se meri napredak svake zemlje pojedinačno, pa tako kao što rekao, pošto su Srbija i Crna Gora najviše odmakle u procesu, trebalo bi da se izradi individualna mapa puta i za Srbiju i za Crnu Goru, a potom za Severnu Makedoniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, a u perspektivi verovatno i za Kosovo. Ovo je predlog. Francuska izašla sa predlogom. Oko tog predloga treba da se slože sve zemlje članice da bi Evropska komisija mogla da izađe sa tom jednom novom metodologijom koja znači reformu.
Da li
znači reformu,
da će se to dogoditi, da će plan biti
ne svoj? Znam da li će uspeti da poštuju rokove koji su sebi zadali, a to je da se u martu već pojavi ta nova metodologija, da Evropska komisija izađe s novom metodologijom i da onda vidimo gde smo i da li ćemo nastaviti ovako kao što do sada pregovaramo, a što će reći jedno poglavlje ili dva godišnje, to ne bih rekla da je neki suštinski napredak, ili će se čitav proces ubrzati. Ono što je dobro u francuskom predlogu jeste što se konačno nudi ono što mi odavde, a i prijatelji iz Evropske unije godinama zagovaramo, a to je otvaranje tih strukturnih kohezionih fondova pre pristupanja, kako bi pomogli zemljama koje treba da uđu u Evropsku uniju da se pripreme za ulazak na jedinstveno tržište, da se ekonomski podignu i da isto građani od čitavog procesa vide neku korist. Jer kad francuski predsjednik Macron kaže šta su Srbi videli od otvaranja poglavlja, da sprovode se reforme, ali to građani ne vide. Otvaranje fondova bi omogućilo da se urade mnoge stvari koje bi bile vidljive i od kojih bi građani imali
dakle,
koristi.
Dakle, vi ste na stanovištu da ukoliko se taj Macronov plan usvoji, da bi on važio i za Srbiju i Crnu Goru, koje jesu već odmakle
tako
u tom
je,
procesu.
Teško pristup. Da će biti dve politike proširenja, jedna za Srbiju i Crnu Goru, druga za ostale. To se nije tako do sada radilo, ali se onda čitava metodologija prilagodi svima, tako što se izrade individualne mape puteva za svaku zemlju, za one koje su naprednije u procesu i za one koje su proces tek treba da otpočnu. Kao što su...
Da li bi to poništilo ovaj dosadašnji napredak?
Ne, taman posla. Francuski predlog je inače u sedam koraka, tako da bi ova poglavlja koja su otvorena mogla da budu smeštena u te korake. Kažem, pod uslovom da taj predlog opstane u formi u kojoj je predat. Mm-hmm. Ali ja bih rekla da je to draft predloga, jer vi na dve i po strane ne možete da stavite čitavu metodologiju kakvu su oni zamislili. A zamislili su tako što su uzeli delove od raznih predloga koje su think tankovi do sada i davali, što evropski, što domaći, pa su od tih svih predloga to napravili nešto što zovu novom novom metodologijom. Mislim da je Evropska komisija ta koja mora to detaljno da razradi.
Koja će stati iza svog, naravno, iza svoje platforme, ali ima mišljenja da se dovodi u pitanje kompletna politika proširenja.
To je Evropske, drugi par rukava, što bi se reklo. Da li se radi
o promeni metodologije ili promeni politike?
Politika proširenja nije, posle prijema Hrvatske, nije visoko na agendi uopšte. Dakle, ima perioda kad je bukvalno prikačena na aparate za veštačko disanje, ima perioda kad je malo vidljivija. Sada je vidljivija i sada se priča o proširenju upravo zbog francuskog ne. A nije samo Francuska, tu su još neke zemlje koje se zaklone iza Francuske, kao što su se ranije zaklanjali iza Nemačke, koje su u principu protiv daljeg širenja Unije. Dakle, ako postoji dobra stvar od tog francuskog ne Severne Makedonije i Albanije, to je da je politika proširenja vraćena u fokus i da će se i raditi na toj novoj metodologiji i da će se, nadam se, zemlje sa Zapadnog Balkana uključiti u tu debatu o budućnosti Evropske unije, u tu konferenciju o evropskoj budućnosti, opet još jedan non-paper, kao i ovaj za proširenje, koju od februara pa do kraja 2022. godine organizuju Nemačka i Francuska. Dakle, jako je bitno kako će izgledati ta rasprava, jer to je u suštini ono što je francuski predsjednik i govorio, da Evropska unija treba prvo da se reformiše da bi bila sposobna da primi druge zemlje. Sad, pošto je ovo vremenski oročeno, hajde da zaključimo da će ta reforma ili razgovor o toj reformi ići do kraja 2022. godine, tako da neće biti smetnja nastavku politike proširenja.
U evropskim državama kod građana ili kod glasača nema raspoloženja za daljim širenjem.
U ovim starim evropskim.
U samom Briselu, međutim, znaju da Zapadni Balkan ne žele da prepuste drugim uticajima, upravo kako ste vi rekli. Da. Kako tu naći formulu koja će zadovoljiti oba aspekta?
Pa jedno od rešenja može da bude ova postepena sektorska integracija kakva je predložena od strane Francuske, a to je upravo horizontalno uključivanje i preformalnog članstva. Dakle, to ne bi iritiralo građane iz starih evropskih zemalja koji su protiv proširenja, protiv prijema, a mi bismo postajali učesnici procesa i sedeli već za stolom za kojim se odlučuje, doduše bez prava glasa, ali dobro, i uključivali bi se u sektorske politike Evropske unije. Dakle, ovakav jedan predlog o sektorskom uključivanju bi upravo služio kao dokaz da neće biti naglog uključivanja, čemu se građani, kao što rekoh, u većini protive, naročito u Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Danskoj. Zna se tačno kad pogledate eurobarometar koje zemlje su, čiji građani su protiv primanja novih članica. Dakle, ovo bi bilo manje više jedno neosetno za njih, za njihove osetljive duše, neosetno uključivanje novih zemalja sa Zapadnog Balkana, a za nas bilo bi korisno da se isto pre pristupanja uključimo ne samo u fondove, već i u evropske politike i programe i planove, bez obzira na to što smo mnogi već uključeni, poput Erasmusa Plus i Horizona, i da ne nabrajam, ima ih dosta u kojima smo već tu. Ali to sve je, kako da vam kažem, odluka kako će izgledati proces, da li će biti novih prijema svega, ta odluka leži na zemljama članicama. Zemlje članice su nacionalizovale proces proširenja, otele su ga od Evropske komisije, jer Evropska komisija izlazi sa strategijom proširenja, prvi put se pominje godina, potencijalna do duše 2025. Pojedine zemlje članice, ove najmoćnije naravno, odmah kažu to je preambiciozno, to se najverovatnije neće desiti, odmah ubiju taj entuzijazam. Evo, prvi put se pojavi godina i odmah dobijete odgovor, ne, to verovatno tada neće biti. Dakle, Do sada je Evropska komisija bila ta koja, jer Evropska komisija prati stanje u svakoj zemlji, piše izveštaje, godišnji izveštaje, daje preporuke, pa 10 puta su dali preporuku za Severnu Makedoniju da otpočne pregovore, 4 puta za Albaniju. To se nije desilo. Zemlje članice sve više preuzimaju proces proširenja i potrebno je uložiti dodatne napore da se ne oslanjamo samo na Evropsku komisiju, već upravo na ove glavne zemlje članice.
E sad o tome šta smo mi uradili, koliko smo mi spremni. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović je danas nakon sastanka sa novim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem rekla da Srbija do kraja komesarovog petogodišnjeg mandata može biti spremna za članstvo u Evropskoj uniji. Da li se slažete sa tim?
Da, apsolutno. Mi možemo da budemo spremni, ali to ne znači da će oni biti spremni da prime još neku članicu do kraja mandata, to je 2024. godine.
Varheljije, on je to već i ranije rekao, a danas ponovio svoje očekivanje da će do kraja njegovog mandata bar jedna zemlja sa Zapadnog Balkana biti potpuno spremna za članstvo. Ministarka je ocenila da je bez sumnje mislio na Srbiju. Da li vi tako mislite ili je možda i Crna Gora u kombinaciji?
Pa ne bi bilo nikakve smetnje da su obe, i Srbija i Crna Gora. Ne vidim da bi to za Evropsku uniju bila neka prevelika cena da obe, ako budu spremne, i Srbija i Crna Gora da obe prime. Ako ne, naravno, ja verujem da će Srbija biti spremna.
Popularnost Evropske unije u istraživanjima opada i u Srbiji i u drugim državama Balkana. Ljudi jednostavno ne vide kraj tog puta, ne vide da ćemo ikada ući u Evropsku uniju. Kako onda objasniti građanima zašto je Evropska unija naš strateški cilj?
Pa to je upravo ono ključno što nedostaje svim ovim planovima o proširenju, a to je predvidljivost i izvesnost. Ja se nadam da će u okviru ovih reformi Evropske unije o kojima se priča, upravo i najavljena reforma procesa proširenja doneti taj deo koji nedostaje, izvesnost i predvidljivost, jer to bi onda pomoglo da se i raspoloženje građana, naročito u Srbiji, gde je najmanji procenat podrške u regionu, poveća. Jer skoro 20 godina od početka politike stabilizacije i pridruživanja mi smo sada otvorili polovinu potrebnih poglavlja. Prešli smo polovinu, 18 od 35. Dakle, proces da predugo traje, ali ne sme se izgubiti iz vida da postoje činjenice koje su neoborive, a to je da je Evropska unija najveći pojedinačni investitor i donator, da 2/3 naše trgovine i trgovinske razmene sa zemljama iz Evropske unije, i da bi bilo kakav prekid saradnje sa Evropskom unijom, da to niko decenijama ne bi neko drugi mogao da nadomesti. I da čitav ovaj region i Srbija kao centralna zemlja u regionu pripadaju Evropi i Evropskoj uniji i kulturno, i istorijski i ekonomski. Potrebno je samo da ta pripadnost još postane politička i da se ovaj čitav proces, kao što rekoste, kome se ne vidi kraj, da se završi i da dobije svoj završetak u punopravnom članstvu Srbije i Evropskoj uniji. Jer da nije tako, ne bi svi koji odlaze, 99% koji odlaze u potrazi za boljim životom, perspektivom, odlaze najviše u Zapadnu Evropu, upravo u zemlje članice Evropske unije. Građani racionalno razmišljaju i znaju gde je budućnost i perspektiva, bez obzira i na taj zamor i na neprivlačnost više priče o Evropskoj uniji, ali racionalno kad svi razmisle znaju da je budućnost Srbije tamo, a ne negde drugde.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Na redu su reklame, a zatim govorimo o setu zakona koji se tiču izbornog ambijenta i o kojima se raspravlja u Skupštini Srbije. Do 18 časova biće još reći i o Moravskom koridoru, čija izgradnja počinje u nedelju, a zatim i o tome kako stručnjaci procenjuju privredni rast do kraja godine. U studiju sa vama koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Thank you.
15 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o setu zakona kojima se poboljšava izborni ambijent, a koje pred poslanicima brani ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić. Na dnevnom redu su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o javnim preduzećima. Beleži Ida Maričić. Predložene izmene pomenutih zakona nisu loše i korak su unapred, iako ne dovoljan, rekao je učestvujući u raspravi samostalni poslanik Đorđe Vukadinović.
Ko je rešio da bojkotuje? Njemu nema pomoći, odnosno njega nećete odgovoriti šta god da ste predložili. Ali, neko ako ozbiljno razmišlja i najdobronamernije razmišlja o izlasku na izbore, a sumnja u izborni proces i njegovu regularnost, ovde nema dovoljno elemenata koje će i toga, znači takoga ovde, ubediti ili neki način naterati da promeni svoju odluku.
Odgovarajući Vukadinoviću, poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić poručio je da je vladajuća koalicija spremna na ustupke, ali da ne može ispuniti nerealne zahteve opozicije.
U tih famoznih oko beše 42 preporuke i 6 zahteva koje su uspostavili ti vaši Đilas, Obradović i ostali. Ja se sećate gde se nalazi Aleksandar Vučić, gde mu se ime pominje? Na mestu broj 1 među zahtevima i na mestu broj 1 među preporukama. Znači, najvažnije što imaju da kažu i da traže, to je da se zabrani Aleksandru Vučiću da učestvuje u bilo kakvim političkim aktivnostima. Svesni su, ne mogu da pobede, jedino da im se nekako na silu omogući da budu pobednici. Pa su na to sad prešli i to sad traže.
Za Srpsku radikalnu stranku, koja je najveća opoziciona stranka u parlamentu i koja ne učestvuje u razgovorima vlasti i opozicije, neshvatljivo je da vladajuća većina pravi ustupke strankama koje su na volšeban način postale parlamentarne, istakao je Milorad Mirčić.
Ne dozvoljavamo da nam bilo ko sa strane određuje kako ćemo i na koji način srediti unutar parlamentarni život i kako ćemo i na koji način sprovoditi izbore u ovoj Srbiji. Nismo mi na kraj srca da ne prihvatamo dobre sugestije i sa jedne i sa druge strane, ali ne može tako.
Socijalistička partija Srbije podržat će izmene pomenutih zakona, rekao je poslanik te stranke Žarko Obradović i još jednom podsjetio da su zakoni čije se izmene traže doneti pre 2012. godine.
I nije tada bilo primedbi na njihov sadržaj. I naravno onda se postavlja logično pitanje u čemu je onda problem. Problem je naravno želja pojedinih političkih stranaka da bez izbora dođu na vlasti, odnosno da se pojedinim političkim strankama obezbede, pre svega opozicije, obezbede što bolje uslovi za izbor ili da se opravdava bojkot izbora.
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da ova 4 zakona koja je predložila vlada Srbije imaju isti cilj, a to je unapređenje izbornog zakonodavstva i obezbeđivanje jednakih uslova za sve učesnike izbornog procesa. Ni danas zasedanju parlamenta nije prisustvovao deo opozicije.
U nedelju u Kruševcu počinje izgradnja Moravskog koridora. Taj autoput od Pojata do Preljine biće završen u naredne 4 godine, rečeno je na sastanku ministarke za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Zorane Mihajlović sa gradonačelnicima i predsjednicima opština kroz koje će proći nova saobraćajnica, kao i sa izvođačima radova američkom kompanijom Bechtel. Nataša Ćimović.
Moravski koridor će povezati Čačak, Mrčajevce, Kraljevo, Vrnjačku banju, Trstenik, Stopanju, Kruševac, Ćićevac i Pojate, kao i koridore 10 i 11. Povezaće 700.000 ljudi, oko 20.000 preduzeća i 10 slobodnih zona. Radovi počinju u Kruševcu jer je za deonicu koja će biti izgrađena u njegovoj okolini prvo obezbeđena građevinska dozvola, kaže gradonačelnica tog grada Jasmina Palurović.
Počinjemo 15. decembra, mi smo završili jedan veliki posao oko eksproprijacije i očekujemo samo početak radova u Kruševcu.
Sve lokalne samouprave kroz koje prolazi novi autoput su dobile zadatak šta treba da rade. Moraju biti efikasne i završiti posao oko eksproprijacije, kao što je to uradio Kruševac, poručila je ministarka za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Zorana Mihajlović.
I da za dve godine imamo spojen Kruševac sa koridorom 10, za nešto više, odnosno za oko 3 godine Kraljevo sa Milošem Velikim, za 4 godine tu srednju deonicu, odnosno završen Moravski koridor. Hoću da kažem da je ovo jedan drugačiji način izgradnje autoputeva u Srbiji. Nije to baš bilo tako u prošlosti. Gradilo se dugo, eksproprijacije često nisu bile završene, puno je bilo problema u projektno-tehničkim dokumentacijama. Ovo sada ne samo da izgleda drugačije, nego jeste potpuno drugačije. Nismo dozvolili da nam se ponavljaju te greške koje su nekada bile.
Izgradnjom Moravskog koridora Čačak postaje treće čvorište autoputeva u Srbiji posle Beograda i Niša, kaže načelnik Moravičkog okruga Slobodan Jolović.
Izgradnjom mreže autoputeva već za 7 dana smo iz Čačka u Beogradu za 1 sat. Da izgradnjom Moravskog koridora u Nišu smo za sat i 15 minuta, na bugarskoj granici za negde oko 2 sata, na makedonskoj granici takođe negde za oko 2 sata.
Načelnik Raškog okruga Nebojša Simović ističe da sve gradove i opštine na trasi nove saobraćajnice čeka veliki posao i velika odgovornost.
Načelnici okruga su preuzeli vođenje timova koji će se baviti izgradnjom koridora. Veliki posao, ako kažemo da je autoput dugačak 112 km, da ima 71 most, 11 petli, 25 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka, da će biti digitalizovan, jedan od najboljih autoputeva u Srbiji.
Direktor projekta u američkoj kompaniji Bechtli, Andy Milunzi, obećava da će radovi biti završeni u ugovorenim rokovima.
Nastavljamo emisiju ekonomskim temama. Kako sada stoje stvari, investicije u sektoru građevinarstva glavni su generator rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije u ovoj godini. Stručnjaci okupljeni oko časopisa makroekonomske analize i trendovi procenjuju da taj rast neće biti manji od 3,8%, što je za 0,3% iznad prognoza Međunarodnog monetarnog fonda. Po dobrim rezultatima u oblasti građevinarstva posebno se izdvojio projekat gasovoda Turski tok i nove deonice na glavnim saobraćajnim koridorima, zabeležio Ivan Jovanović.
Građevinarstvo se ove godine pokazalo kao najuspešniji deo naše privrede. Saradnik časopisa makroekonomske analize i trendovi Stojan Stamenković kaže da se jedan veliki infrastrukturni projekat izdvojio po dobrim rezultatima.
Nedavno objavljeni podaci o građevinskoj aktivnosti, koja je u trećem kvartalu povećana za skoro 35%, upućuju na zaključak da bi glavni faktor ubrzanja rasta BDP-a mogla biti izgradnja Turskog toka. Do sad je to tako, mada sad opet čitam, opet neke kočnice postoje u Bugarskoj. Hoće li on biti završen do kraja godine, ko što se računalo ili neće, ostaje da se vidi.
Saradnik Mata Miladin Kovačević tvrdi da je ceo sektor građevinarstva ove godine zabeležio rezultate koji su bili iznad očekivanja.
Važan je i ukupni rast građevinske delatnosti, pa i u segmentu putne infrastrukture, toga smo svedoci, ali čak i u segmentu izgradnje stanova. Vrednost građevinskih radova je rasla iz kvartala u kvartal, sve više i više je rasla iz kvartala u kvartal u stalnim cenama. Ja već imam indicije da je što tiče Turskog toka, a to je zapravo kopanje kanala i postavljanje gasovoda, tako reći na završetku.
Prema rečima glavnog urednika Mata Ivana Nikolića, Srbija uz građevinarstvo ima još jedan važan generator rasta bruto domaćeg proizvoda.
Treći mjesec za redom beležimo odličan rezultat izvoza, on se održava na visokoj stopi rasta, pritom treći mjesec raste znatno brže od uvoza, tako da se smanjuje i taj spoljnotrgovinski deficit.
Na temu izvoza u sličnom smeru razmišlja i Stojan Stamenković.
Kad se posmatra januar-oktobar period u celini, Međugodišnji porast uvoza je još uvek nešto veći od porasta izvoza, ali se ta razlika, zbog ovoga što sada izvoz raste brže, ona je sada minimalna. Za 10 meseci ukupna vrednost spoljnotrgovinske razmene povećana za 7,5%, u tome izvoz 7,3, a uvoz 7,8%. Posle dodavanja podataka za oktobar, brži rast trenda izvoza od rasta uvoza, mi imamo jedno ubrzavanje spoljnotrgovinske razmene u momentu kada se ona steže u, recimo, Evropskoj uniji, koja je naš najveći spoljnotrgovinski partner.
Stručnjaci okupljeni oko MAT-a prognoziraju da stopa rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije ove godine neće biti manja od 3,8%. To je 0,3% više od procene iza koje je stao Međunarodni monetarni fond, a 0,6% iznad po našu ekonomiju najkonzervativnijih predviđanja stručnjaka Svetske banke.
Poštovani slušaoci, stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijatno veče žele vam Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić, Ivana Pribićević i Olivera Simić Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17.05.
There's a